En abril de 2025 entra en vigor unha nova taxa que grava o lixo, o vertido e a incineración. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, moi bons días.
Moi bo día.
Por que entra en vigor este imposto?
Bueno, pues esta é unha lei estatal, é unha lei de Pedro Sánchez, que está avalada polos seus socios, entre outros o BNG, e eu tildoa, igual que o resto de España, de tasazo, sanchazo, sablazo, é dicir, é o gran sablazo á cidadanía. E, polo tanto, agora pois xa se mete tamén Pedro Sánchez nas arcas municipais e obriga aos concellos a que teñen que cobrar íntegramente todos os custos derivados da recollida do lixo e mesmo das campañas para concienciar e que pois a cidadanía recicle mellor. É algo inaudito e é tan inaudito que o fai de xeito que por parte das facendas locais non teñen nin idea como teñen que poñer en marcha, porque en realidade ten que ser un recibo donde conste pois ese custo e ao mesmo tempo pois que cada cidadán pague. E a miña pregunta é, en algún momento pensouse en comunidades como en Galicia, e digo como comunidades como en Galicia porque temos unha gran dispersión e porque os camións teñen que facer a recollida do lixo e, polo tanto, son varios camións, non? Hai que recoller o vidro, hai que recoller o plástico, hai que recoller a bolsa negra ou a bolsa verde e, polo tanto, pues, esos quilómetros tamén o teñen que pagar os cidadáns. É increíble que isto se estea facendo, pero é así, é o xeito que ten Pedro Sánchez de disimular a súa incompetencia e, aínda que as comunidades autónomas estamos totalmente en contra, é certo que a FEGAN estivo calada, non lle interesaba, a FEN no seu día, a pesar de que a Xunta de Galicia fixo a reclamación, se estaba o señor Abel Caballero e tamén decidiu non facer absolutamente nada, e agora pois pretenden decir que eso é culpa, entre outros, da Xunta de Galicia. Non, miren, solo hai que ir a unha lei, que é a lei de residuos e solos contaminados, que pois do goberno central, que recibiu os apoios que recibiu, e polo tanto, a partir do mes de abril, pois vai a haber unha obrígaselles aos concellos a que suban de xeito indiscriminado pois ese recibos que eu o que vexo é que lexos de mellorarse o que se vai a facer é empeorar.
Como valora que os concellos poñan o foco no canon de Sogama?
Bueno, pois aquí hai dúas cousas moi diferenciadas. Unha é o novo tasazo a partir do mes de abril e outro é pois ese novo imposto, que era o imposto pois por cada tonelada que se recolle, non? E que ou ben vai a valorización ou ben acaba nun vertedoiro. A Xunta de Galicia está evitando que os cidadáns paguen o 60% de ese incremento que puxo Pedro Sánchez, o cal, por suposto, tamén nos opoñemos. E todos os concellos han de ser claros a hora de trasladarlle á cidadanía de onde ven este imposto. Ao final, o goberno central todo soluciona con impostos, todo soluciona con mentiras. E esta foi a gran mentira que lle contou a Europa. Europa dille que non está cumplindo, Europa dille ao goberno central que non está facendo o suficiente e efectivamente non está facendo o suficiente porque non está axudando aos concellos a ter, bueno, pues implantados sistemas que eles ademais están reivindicando. Pero, por outro lado, o que está é sacrificando a España. Entón, como Europa lle di que non cumple, este señor di que vai cumplir, e o xeito de cumplir, pois foi, por un lado, con un novo imposto, e agora con outro tasazo a partir do mes de abril.
Como vai intentar a Xunta aliviar a carga aos concellos? Porque, ao final, son os máis afectados, non?
Bueno, pois xa o fixemos nestes orzamentos, así o trasladamos a todos os concellos, así o trasladamos a FEGAN, e aportamos o 60%. E aportamos ese 60% e si a tonelada debería de cobrarse a 108 euros, pois podemos rebaixalo ata 83 euros, pero poñemos condicións. E esas condicións é que os concellos ou ben minoran un 1% o peso da tonelada ou ben incrementan un 3% a reciclaxe. Temos que ir pola vía da reciclaxe, pero esa reciclaxe ten que ser en orixe. E, polo tanto, tanto, o que teñen que ter a disposición os concellos son pois os contenedores necesarios preto dos fogares para facilitarlle a xente que deposite o cartón e recollelo, que deposite o vidro e recollelo. E cando digo recollelo é porque somos conscientes, non? Moitas veces de concellos que teñen o contenedor, pero despois pasan meses e meses, ese cartón acaba empapado de auga, ou cando ves que o do vidro está cheo, xa non te molestas e ese vidro acaba pois no contenedor xenérico. E eso é algo que temos que concienciarnos, que non pode ser. Todos temos que aportar. A Xunta de Galicia fai un esforzo e vai no facer tamén con axudas para mellorar os puntos limpios, para que teñan puntos limpios móviles e, polo tanto, que poidan recoller en distintos barrios, en distintas aldeas, pois as pilas por un lado, os colchóns polo outro, a madeira polo outro, é dicir, que non vaya todo mezclado. Ímolos a axudar con campañas de concienciación, é dicir, son múltiples as vías que temos, incrementamos tamén os orzamentos e despois hai unha labor que é a da cidadanía.
A última cuestión, falaba antes de Europa, en que consiste ese expediente aberto por Bruxelas o Estado?
Bueno, pois Europa está lle dicindo a España que a leva alertando dende hai tempo que non cumple coas tasas. España foi das que quixo ser number one, pero claro, quere ser número un, pero simplemente como un titular, pero despois non traballa. E, de feito, fondos europeos que recibiu España e que as comunidades autónomas les dicíamos que eran inviables para os concellos, decidiu non mudar. E, polo tanto, ao final, que mellor coñecemos o que ocorre nos territorios somos as comunidades autónomas. Entón, Europa, dille, vostede marcouse e dixo que iba a cumplir co Pacto Europeo, vostede dixo que iba a cumplir coa reciclaxe, non está cumplindo e, polo tanto, ímolo sancionar. E que fixo o goberno? Oye, pois, esas sancións que veñen directamente ao goberno derivas ás comunidades autónomas. E ao final, eso que non vai pagar? A cidadanía. Por lo tanto, bueno, hai unha grande irresponsabilidade no que a residuos se refire por parte do Goberno Central. De xeito reiterado, as comunidades autónomas estamos pedindo bueno, pues que se sente con nós, que se sente coa FEN, que se sente coa FEGAN. Ahora hai un cambio de ministerio, imos ver que é o que acontece. É certo que non temos moi boa experiencia coa ministra saínte, que agora se vai a Europa e ali me debería de caer a cara de vergonza, pero fixadevos o que aconteceu cos pellets. Bueno, pues é un exemplo, non? É un residuo máis donde intentaron pois un boicot terrible a Galicia cando a competencia era única e exclusivamente do Goberno Central. Pero podríamos ter milleiros de exemplos do que aconteceu con esta ministra. Bueno, agora vais a Europa, agora ven unha nova ministra, eu canto antes pedirei unha xuntanza, bueno, pues abarcaremos estes temas igual que outros da súa competencia, como pode ser, dende o parón eólico, pasando polo que está acontecendo con Lobo, que é pois unha vergonza, que están deixando pois os nosos gandeiros na boca do lobo, nunca mellor dito, e siguen empeñados en decir que pois, é unha especie en perigo de extinción, cando en realidade está entrando xa nas explotacións e polo día. Bueno, son moitas cousas as que temos que abarcar, pero é certo que o papel de España a nivel europeo estános deixando quedar en bastante mal lugar.
Tenemos que seguir falando longo e tendido de todas esas cuestións. Conselleira, graciñas por achegarse aos estudios de COPE.
Moitísimas gracias a vos.